Jau šovakar Olimpiskajā centrā Ventspils tiks noskaidrota aizvadītā gada muzikālās bankas visvērtīgākā dziesma latviešu valodā. Nenoliedzami šis ir un arī būs viens no tādiem lielākajiem un skaistākajiem svērkiem latviešu popmūzikā. Jau 17. Gadu, kad noskaidrojam šīs aizvadītā gada populārākās dziesmas, bet mums ir arī vairāk jaunumu šajā gadā. Pirmām kārtām visi televīzijas skatītāji, kuri mūs vēros, un arī Radio 2 klausītāji, visi tiek laipni aicināti jau no 19:00 vakarā pieslēgties norisē Ventspilī, jo, ja parasti televīzijā šis pasākums ir raidīts ar 2 stundu nobīdi, tad šogad nepalaidiet garām, jo jau 19. Mēs visu sāksim arī tiešraidē.